Etxe kaleratzeak Yolanda González, auzoetxeak, martxoak 8 eta enpresa batzordeak. Bilboko gaiak ditu gehiek Aitziberi Baibarriaga, Bilduko Bilboko zinegotziak ekarriko dizkigunak. Egunon Aitziber.
Egunon.
Azteko, etxe kaleratzeak eta azken hildakoa aipatu behar.
Bai, ba, zoritzarrez esan behar dugu Bilbo badagoela zerrenda beltz berri batean. Atzo Jose Antonio Diegez Harrikoko bizilagunak bere buruaz beste egin zuen bere etzetik kaleratzera zihoazen momentu berean. Gogoratu behar dugu Jose Antonio Diegez Harrikoko bizilagun hau Eusko Jaularitzako subkontrata batean lan egiten zuela, 50 urte zituela eta bere lantokitik kaleratua izan zela. Atzo arratsaldean eta urgentziazko deialdi moduan etxe kaleratzen aurkako plataformak eta Bilboko Auzo Elkarten Federazioak manifestazio bat deitu zuten, gu hor izan ginen, baina larunbaterako lehenengo distritoko auzo elkarte ezberdinak mobilizazio berri bat deitu dute, larunbat honetan izango da, eguerdiko ordu batetan Zarrikoko metro irterako geltokitik. Bestalde batetik gu bildu daltalde moduan, bosera maien bilera bat deitu dugu, bertan, deklarazio instituzionalerako proposamen bat egin dugu, baina oraindik ez dakigu alkateak, bozeramaileen bilera hori deitzeko asmoa duen edo ez. Guk uste dugu horrelako gertakari larriak gertatzen direnean ez, gure doluminak asaltzeaz gainera konpromesu batzuk hartzea beharrezkoa dela. Eta hori da gure deklarazio instituzionalean proposatzen duguna. Beraz, espero dugu gaurko goizan zehar jakitea gai horren inguruko zerbait gehiago.
Jarraitzeko Yolanda González, Emilio Llin eta poliziak.
Bai, ba, aurreko astean hitz egiten genuen, Yolanda González, 1980 urteko etzaiaren batean eraila izan zela, ezkerreko militante hau Madrilen eraila izan zen, baina Deustuko Herriberako bizilaguna zen. Deustuko Herriberako bizilagunak urtero bezala bere urteroko omenaldia egin zioten Herriberan eta bertan mural bat margostu zuten bere memoria gogoratuz. Aurreko astean esaten genuen mural hori udalaren partetik ezabatua izan dela eta iruditzen zaigu horrek sensibilitate falta erakusten duela kasu honetan talde ultraeskuindar batek sortutako hilketa honen aurrean. Guk bildu daltalde moduan obra eta zerbitzuetako zinegotziaren agerraldia eskatu dugu gaur eta azalpenak exigituko dizkiogu mural horren ezabaketa zergaitik eman den jakiteko. Baina bezalde batetik esan behar duguna da Herriberako bizilagunak mural hori berriro bere lekuan ezarri behar dela uste dutela eta horregaitik larun batean deialdia egin dute mural herritar bat guztion artean marrasteko eta agunola ez hor egongo gara. Ez bakarrik Yolandaren memoria aldarrikatzen, baizik eta baita ere udalaren sensibilitate falta ere agerian uzten.
Auzoetxeen erabilera ere komentatuko dugu.
Bai, baguk, hori izan da Bilduk publikoki egin duen salaketa bat, jakin berri dugu, auzo ezberdinetan dauden auzoetxe edo distritu zentruetan orain, talde eta eragile sozialak erabiltzeaz gainera, enpresa pribatuek ere lokal ezberdinak erabiltzeko aukera izango dutela. Dirudienez, talde hauei tasa bat kobratuko zaie, alokatzen duten geraren araberakoa. Gu udaltalde moduan harrituta gaude, tasa hauek dirudienez iraileko dokumentuan txertatuta zeudelako, baina guk uste dugu izkutuan egin duten aldaketa bat izan dela. Azkenean ez dute inon azaldu aldaketa hoiek emango zirela, eta guk uste dugu distrituen erabileraren inguruan eztabaida sakona eman behar dela. Alde batetik uste dugu, agian erabilera berriei ireki alzaiela, baina lehen etziz dudarik gabe eragile sozialek dituzten beharrak. Eta momentu honetan, distrituetan lanean dauden pertsonei ezaie inungo irizpiderik eman nola zen modutan ezarri behar diren lehentasunak eta irizpide ezberdinak. Hau da, talde batek eta enpresa batek lokal berdina egun berdinerako eskatzen duenean, nor edo zer da lehenetziko dena, taldeen erabilera edo udalek eduki dezaketen diru sarrera berri hori. guzti hori azaltzeko jonun zueta parte hartze zinegotziaren agerraldia eskatu dugu, eta espero dugu alde batetik azaltzea zergaitik aldaketa hau izkutuen egin izan duten, eta zeintzuk izango diren aplikatuko dituzten irizpideak distritutako gelen erabileraren inguruan.
Bestalde, datorren ostiralean, martxoaren 8a.
Bai, martxoaren 8a guk urtero esaten dugu egun horretan emakumeok ditugun problematika ezberdinak lehen lerrora eramaten direla, baina problematika horiek egunerokotasunean egon behar direla, ez bakarrik gure diskurtsoetan, baizik eta gure praktika politikoan. Eta hori da zehazki Bilboko udaletzeari falta zaiona dudarik gabe. Gogoratu behar dugu eta praktika politikoa ere kuantitatiboki neurtu daitekeelako, aurtengo aurrekontuak 3%-ko berakada izan duela, baina berdintasun saileko departamentuak 29%-ko, hau da, 4 aldiz handiagoko murrizketa sufritu duela. Konparatzen badugu adibidez indarkeriari bideratutako diru laguntzak 300.000 € bideratzen dira indarkeri emakumeen kontrako indarkeriari bideratutako diru laguntza, eta kopuru hori Bilbao egunkariari bideratzen zaion diru kopurua baino bajuagoa da. Iruitzen zaigu hori oso adierazgarria dela, eta azken finean udalak argazkirako bakarrik egiten dituela agerraldi instituzionalak, eta benetan ez daukala konpromisu politikoa emakumeok sufritzen ditugun hainbat bereizketa edo bereizkeriak gainditzeko. Gaur guzti hori salatzeko guk udaltaldetik prentzaurrekoa emango dugu, eta aprobetxatu nahi dugu baita ere deialdia egiteko mugimendu feministak ostiralean arratsaldeko 7:30 Arriagako plazatik deitu duen manifestazioan parte hartzeko. Azken finean, mugimendu feministak ere salatzen duena da krisi sistemiko ekonomiko honetan kaltetunetakoak emakumeak garela.
Bukatzeko Aitziber, enpresa batzordeek deitutako larun bateko manifestazioa.
Bai, ikusi genuen eta postasunez gainera, ez? Nola toki ezberdinetako, enpresa ezberdinetako enpresa komite ezberdinek bat egin duten aldarrikapen berarekin, nahikoa dela horrenbeste murrizketa, nahikoa dela horrenbeste urtetan lortutako garaipen ezberdinak zapustea, ez? Eta manifestazioa izango da arratsaldeko 5:30 larun bat honetan bihotz sakratuko plazatik. Bereziki atzo gainera, emakume osatutako komite enpresak bat egin zuten ere martxoaren 8aren kontestuan adieraziz, bihar ere martxoak 8ko mobilizazioetan adieraziko dena, ez? Azkenean langile klasearen inguruan eta sufritzen ari garen eraso guzti hauen inguruan hitz egiterakoan, emakumeak bereziki kaltetuak suertatzen ari garela krisi honetatik, eta urte ezberdinetan ez bakarrik langileen ikuspegitik, baizik eta berdintasunaren ikuspegitik lortutako hainbat garaipen galtzeko arriskuan gaudela. Orduan, deialdia larun bat honetan arratsaldeko 5:30 bihotzakratuko plazara bertaratzeko, gu dudarik gabe han izango gara.
Aitziber Ibaibarriaga, Bilduko Bilboko zinegotzia. Mila esker eta datorren astera arte.
Datorren astera arte, agur.
Agur.